SBS Radio.
Noong nakaraang Hunyo, nagsalita sa SBS si Jackie Stocks, isang babaeng taga Hobart na nakaligtas sa kanser tungkol sa kung paano siya nawala ng tirahan. Pagkalipas ng 3 buwan, nanatili siyang walang permanenteng tirahan at umaasa na lamang sa perang mula sa New Start. Siya at ang hindi panggobyernong organisasyon ay nananawagan sa mas maraming aksyon upang harapin ang kakulangan ng murang tirahan sa kahabaan ng bansa. Pakinggan natin ang ulat ni na Nick Baker, Maani Trubo at Ewan Yang na isinali namin sa ating wika. Nawala ng tirahan ng babaeng taga Hobart, Jackie Stocks, noong Disyembre ng nakaraang taon, pagkatapos masuring may kanser na pumilit sa kanya upang tumigil magtrabaho. Ngayon, ang 54 na taon na may 3 degree sa universidad at may sariling maliit na negosyo ay natapos na sa chemotherapy. Pero samantalang nagsisimula niyang makita ang kanyang kilay at lumalagong buhok, wala siyang permanenteng tirahan. Sa kasalukuyan, nakatira siya sa bahay ng isang kaibigan pero ito ay malamang na hanggang sa Pasko lamang. Sinabi niya na ang kanyang paggagamot sa chemotherapy ay nagdadala ng lamig sa kanyang mga buto at nag-iiwan ng malaking problema kung matatagpuan ang sariling walang tirahan sa pagsapit ng taglamig sa Tasmania.
If I didn't find shelter, I would have died. The pain from ovarian cancer drugs are they're very cold in nature. No pain relief ever works except for a hot water bottle. So if I had been left to sleep in my car, I would have died.
Sinabi ni Binibining Stocks na kapag may sakit ang isang tao, humahanap ito ng kayang bayarang tirahan kahit na mas mahirap kaysa dati.
No real estate would look at you as a tenant. So, you know, if you're wanting to rent a place, there's no way you can afford to either. Nobody really wants to live with you if you're sick and undergoing chemo. There's a lot of discrimination against people with cancer, I'll tell you that.
Ito ay nangyayari habang lumalaki ang problema para sa gobyerno federal na dagdagan ang bayad sa New Start na hindi tumaas sa ibabaw ng implasyon buhat noong 1994 sa kabila ng malaking pagtaas ng halaga ng mga bilihin. Sa kasalukuyan, si Binibining Stocks ay tumatanggap ng $555 bawat 14 na araw pero sinabing hindi ito sapat para bayaran ang renta sa kanyang tinitirahan. Itinagdag niyang ang walang may sakit na kanser ay dapat tumanggap ng New Start.
You can't just throw people with cancer and on cancer treatment in with New Start people. It's vastly different. I'm not here because I didn't want to work or because I'm not skilled. I'm here because I'm sick.
Sinabi naman ng Department of Human Services na ang New Start ay para sa mga taong walang trabaho na naghahanap nito, hindi para sa mga taong hindi makapagtrabaho dahil may sakit. Dahil hindi siya nakakuha ng tirahang kasama ng mga kaibigan, iniisip ni Binibining Stocks ang tinawag ng CEO ng Mission Australia, James Toomey, na isa siya sa mga hidden homeless sa Australia. Sinabi ng CEO na ang mga ito ay tungkol sa mga tao kapag nabubuhay sila sa anumang hindi magandang tirahan, kasama kapag ang tirahan na hindi naaayon sa kalusugan, masyadong masikip o hindi matibay.
So that's a form of homelessness which people don't see. People frequently think that the homelessness is just rough sleeping. Rough sleeping accounts for 7-8% of homeless people in Australia, but there are a number of other categories of homelessness, all of which are very, very challenging. Just resolving the presence of rough sleepers is not the same as solving the problem of homelessness. There's more to homelessness than rough sleepers, and we need to attend to all of it.
Ayon sa data ng 2018 na inilabas ng Australian Bureau of Statistics, aabot sa 116,000 Australiano ang walang ligtas na lugar na maaari nilang tawaging tahanan. Sinabi ni Ginoong Toomey na ito ay dahil sa kakulangan ng kayang bayarang bahay sa bansa, kasama ang nasa Tasmania na kung saan si Binibining Stocks ay naninirahan.
One of the major underpinning features of rising homelessness is purely a matter of supply of suitable social housing and other rental housing which is affordable to people who are living on low and moderate incomes. Cost of rent in Australia, in all cities and in nearly all of Australia, exceeds what's affordable to somebody on a low income and certainly on the minimum wage.
Samantalang ang pamahay ay nasa kontrol ng mga estado at teritoryo, sinasabi ng gobyerno federal na mamumuhunan sila ng 6 na bilyong dolyar para sa serbisyo ng pamahay sa mga darating na taon. Aabot sa 4.6 na bilyong dolyar ang gagastusin naman sa Commonwealth Rent Assistance upang matulungan ang mga Australianong makapagbayad ng kanilang renta. Sa isang pahayag, isang tagapagsalita mula sa Department of Social Services ang nagsabi nito.
We sympathize with the difficult circumstances many Australians face during an unexpected battle with illness, where New Start Allowance recipients have additional costs, supplementary payments are available. All income support recipients receive a concession card that provides access to PBS medicines at a vastly reduced cost, bulk billing and reduced out-of-hospital medical expenses.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.